Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Pemilu 2019 merupakan tantangan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pemilihan umum serentak Indonesia adalah pemilu yang paling mahal di dunia. Berita selengkapnya. Para pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 menjelaskan tantangan dan pekerjaan yang sedang berlangsung untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan transparan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Dr. Arief Budiman, Komisaris Badan Pengawas Pemilu, Fritz Edward Siregar, dan Direktur Eksekutif Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Titi Anggraini, membahas tantangan yang dihadapi bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung dalam satu hari terbesar di dunia dalam Diplomatic Forum yang diselenggarakan Voice of Indonesia di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta, Selasa. Arief Budiman mengatakan, Indonesia untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan pemilihan serentak dari 5 tingkatan pemerintahan yang berbeda, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, pada 17 April 2019. Menurutnya, pemilihan serentak melibatkan partisipasi 7,2 juta staf untuk menyelenggarakan pemilihan. Sementara menurut Titi Anggraini, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi penyelenggara pemilu adalah kesenjangan informasi.
Ketika pemilih cenderung fokus pada pemilihan presiden, mereka tidak tahu mereka akan menerima 5 surat suara. Mereka hanya berpikir bahwa hari pemungutan suara mereka hanya akan memilih kandidat presiden. Ketidaksetaraan dalam mengakses informasi adalah salah satu perhatian kami. Bagaimana cara mengakses informasi rekam jejak kandidat? Menurut Titi, masalah kurangnya akses terhadap para calon diperburuk oleh sikap kandidat legislatif yang menolak untuk mengungkapkan riwayat hidup mereka kepada pemilih. Sementara itu, Dr. Edward Siregar mengangkat masalah ujaran kebencian dan berita bohong. Dalam kesempatan itu, dia juga menegaskan bahwa pihaknya telah banyak belajar tentang bagaimana sosial media telah digunakan untuk merusak proses demokrasi di pemilu Amerika Serikat dan Brazil. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman mengatakan, meski pemilu di Indonesia dianggap sebagai pemilu yang paling rumit, pemerintah Indonesia siap untuk menyelenggarakan pemilu. Berbicara di talk show Diplomatic Forum bertema Menciptakan Pemilu Serentak yang Berhasil, yang diadakan oleh Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia di Jakarta Selasa, Arief mengatakan, pemilihan umum 2019 di Indonesia adalah pemilihan umum termahal dalam sejarah, dalam hal biaya, orang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan proses rekapitulasi suara.
The most expensive elections in our history.
Pemilu termahal di sejarah kita, dalam hal biaya, orang, dan juga penyelesaian pemungutan suara, perhitungan suara, dan proses rekapitulasi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, organisasi nirlaba yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi, Titi Anggraini menyatakan kekhawatirannya bahwa pemilihan umum mendatang akan terlalu rumit bagi pemilih untuk memilih secara rasional. Titi Anggraini mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, pemilihan presiden diadakan secara terpisah dari pemilu legislatif.
Dikatakannya, tahun ini pemilih Indonesia akan diberikan 5 kertas suara yang terdiri atas kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Titi Anggraini menambahkan, di daerah pemilihannya setidaknya ada lebih dari 400 calon legislatif, beberapa di antara caleg tersebut belum mengunggah biodata mereka ke situs web kampanye, sehingga organisasinya merekomendasikan untuk tidak memilih caleg seperti itu. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau semua pihak untuk tidak melakukan kampanye hitam dalam pemilu 2019. Dikatakannya, memberitahukan kekurangan pihak lawan diperbolehkan selama informasinya berdasarkan fakta dan data. Hal itu dikatakan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di sela-sela pelaksanaan Rapat Pimpinan TNI Polri 2019 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selasa. Ia menuturkan, Polri akan menindak tegas oknum yang melakukan kampanye hitam dalam pemilu 2019. Rapat Pimpinan TNI Polri 2019 diadakan untuk menyamakan persepsi jajaran TNI Polri untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang pemilu pada April 2019 mendatang. Di kesempatan tersebut, pihaknya pun meminta jajaran intelijen untuk meningkatkan pengawasan di lapangan serta mencermati konten-konten provokatif yang beredar di dunia maya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019 dengan memilih pemimpin berkualitas dan memiliki rekam jejak yang baik. Menurut dia, menggunakan hak pilih itu penting karena dalam pemilu 2019, masyarakat sebagai penentu penyelenggaraan pemerintahan Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Hal itu dikatakan Wiranto di sela-sela rapat pimpinan TNI Polri 2019 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selasa. Ia mengatakan, pihaknya percaya jajaran TNI dan Polri mampu mengamankan penyelenggaraan pemilu 2019 dengan tertib, lancar, dan sukses. Karena TNI Polri telah berpengalaman dalam mengamankan rangkaian pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Ia meminta jajaran TNI Polri untuk meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Partai Politik, dan Pemerintah Daerah jelang pemilu 2019 ini. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Majestic Banyuwangi Festival 2019 akan menampilkan 99 event dan top 3 event Banyuwangi yang masuk dalam 100 events Wonderful Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mengukuhkan Banyuwangi sebagai kota festival terbaik di Indonesia. Dalam sambutannya di peluncuran Banyuwangi Kalender Event Selasa malam di kantor Kementerian Pariwisata, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, selain festival, cara terbaik menarik wisatawan adalah dengan ditetapkannya Banyuwangi sebagai UNESCO Global Geopark atau UGG.
Nah, kalau udah ada UNESCO Global Geopark, untuk attract 1 juta wisatawan mancanegara itu relatif mudah. Dan untuk mendapatkan UGG tidak mudah, tetapi lebih susah lagi kalau kita tidak memilikinya. Oleh karenanya Banyuwangi harus fight untuk mendapatkan UNESCO Global Geopark. Sekarang sudah Geopark Nasional. Inti pertanyaannya, kalau kita mau membangun destinasi utama kelas dunia, maka atraksinya harus kelas dunia. Lalu kalau orang biasa akan bilang, yang bilang Banyuwangi itu kelas dunia siapa? Maka cap atau sertifikasi dari UNESCO itu merupakan brand yang kuat untuk seluruh dunia. Jadi siapapun, termasuk contohnya Borobudur yang dapat certified dari UNESCO, mudah kita menjualnya. Angkor Wat mudah menjualnya. Jadi itu agar Banyuwangi mempunyai atraksi kelas dunia, dan itu dikatakan oleh institusi kelas dunia. Dia adalah UNESCO.
Lebih lanjut, Arief Yahya mengatakan Banyuwangi memiliki daya tarik wisata alam kelas dunia, antara lain Kawah Ijen yang populer dengan Blue Fire, Taman Nasional Baluran, dan Pantai Jilen yang banyak diminati wisatawan mancanegara. Posisi geografis Banyuwangi yang dekat dengan Bali menjadikan pariwisata Banyuwangi cepat melakukan go internasional. Olimpiade Bahasa Jerman yang diselenggarakan oleh Goethe Institut diikuti oleh 66 finalis dari 27 provinsi di Indonesia. Penutupan serta pengumuman pemenang Olimpiade yang diadakan di Goethe Institut Jakarta Selasa berlangsung sukses. Kegiatan ini bertujuan agar siswa belajar bahasa Jerman dengan menyenangkan, ungkap Sonja Stoll selaku Kepala Bagian Bahasa Goethe Institut untuk wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Dia menambahkan, dengan adanya situasi kompetisi ini, para peserta tidak hanya merasakan ketegangan, namun juga dapat memiliki keberanian dalam menggunakan bahasa Jerman. Tujuannya adalah untuk belajar bahasa Jerman dan berbicara bahasa Jerman dengan menyenangkan. Bahkan ketika seseorang dalam situasi menjalani kompetisi ini, tentu merasakan tegang dan mungkin ada keberanian untuk menggunakan bahasa ini. Dalam Olimpiade ini, para peserta diuji dengan karya tulis yang penilaiannya berdasarkan kaidah bahasa Jerman yang baik dan benar. Sedangkan kreativitas memainkan peranan penting dalam kategori karya lisan. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlangsung di tahun-tahun selanjutnya dan terus berkembang, serta dalam kegiatan ini dibuat sesuatu yang lebih menyenangkan dan lebih kreatif lagi. Berita terakhir. Ketua Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia IGBJI, Ika Dewi Indrawijaya berharap lebih banyak provinsi di Indonesia yang dapat ikut serta dalam kegiatan Olimpiade Bahasa Jerman yang diselenggarakan oleh Goethe Institut di Jakarta. Dikatakannya, tahun ini ada 27 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia mewakili daerahnya untuk mengikuti Olimpiade ini.
Ya, semoga lebih banyak provinsi bisa terlibat. Kali ini kan hanya 27. Ya, kalau bisa semuanya. Dan kalau bisa sih, kita senang banget kalau Dinas Pendidikan Provinsi ikut punya andil.
Tahun ini ada 66 siswa dari 27 provinsi di Indonesia yang ikut dalam Olimpiade Bahasa Jerman. Pada penutupan Olimpiade yang diadakan pada tanggal 29 Januari 2019 di Goethe Institut Jakarta, diumumkan 4 pemenang. Pemenang pertama yaitu Raden Roro Zakiah dari SMA Negeri 3 Bandung, juara kedua berasal dari SMA Negeri 7 Bandung, Fasya Mutiara Pagi. Juara ketiga diraih oleh Foundra Devi Aristanya Ananda Budi dari SMA PGII 1 Bandung. Dan juara keempat diraih oleh Naja Anissa Arifin dari SMA 5 Surabaya. Para juara masing-masing mendapatkan hadiah berupa beasiswa ke Jerman selama 4 minggu. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia. Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa Adolf Hitler diambil sumpahnya sebagai kanselir Jerman. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan ditaktor Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Setelah ditunjuk sebagai kanselir pada 30 Januari 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan otokratik. Kita beralih ke peristiwa kapal pesiar Jerman, Wilhelm Gustloff tenggelam. Pada tanggal 30 Januari 1945, kapal yang membawa lebih dari 10.000 orang Jerman ini meninggalkan pelabuhan Danzig sebelum ditenggelamkan oleh kapal selam Soviet tidak lama setelah mencapai Laut Baltik. Peristiwa ini menelan korban terbanyak dalam sejarah kehidupan maritim. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Mahatma Gandhi dibunuh seorang ekstremis Hindu. Pada tanggal 30 Januari 1948, pemimpin politik dan spiritual gerakan kemerdekaan India, Mohandas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi, menjadi korban pembunuhan. Ia tewas ditembak di New Delhi oleh seorang pengikut nasionalis Hindu garis keras. Demikian hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini, kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini dengan judul BUMN Dukung Kreativitas Milenial Muslim Lewat Islamic Nation Fest. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN RI mendukung generasi milenial Indonesia untuk terus kreatif menghasilkan karya-karya positif melalui ajang Islamic Nation Fest yang digelar Telkom University Bandung Jawa Barat Minggu 27 Januari. Menteri BUMN Rini Sumarno didampingi jajaran deputi Kementerian BUMN dan Direksi BUMN hadir dalam kegiatan bertajuk Spirit of Millennial Islamic Nation Fest yang didedikasikan bagi generasi muslim milenial di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Rini Sumarno mengatakan, Islamic Nation Fest merupakan wadah yang dapat mendorong generasi milenial agar dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Ia merasa bangga dengan milenial BUMN yang terlibat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Ia berpesan agar generasi milenial tetap terus semangat dan berkreasi. Milenial BUMN dan santri muda juga harus kreatif, mandiri, dan memiliki jiwa usaha BUMN serta mempunyai andil dalam pembangun bangsa dan negara. Dalam Islamic Nation Fest ditampilkan bakat dan kreativitas generasi muslim yang dikelompokkan dalam 3 kategori kompetisi, yaitu hijab muda untuk muslim berbakat dan menginspirasi, nada islami untuk musisi religi Islam, dan usaha santri untuk santri yang berjiwa kewirausahaan. Setiap kompetisi ini diharapkan melahirkan bakat-bakat berbeda, mulai dari bermusik, berkreasi, dan juga berbisnis, sehingga talenta-talenta baru ini dapat menginspirasi milenial muslim lainnya di seluruh Indonesia. Sebagai muslim milenial Indonesia yang kreatif, inspiratif, toleran, dan mencintai Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menteri Rini secara resmi membuka acara sebagai tanda dimulainya rangkaian Roadshow Islamic Nation Fest yang akan diadakan di 3 kota besar dan 6 kota atau kabupaten kota madya di Indonesia. Ribuan generasi muda dari milenial BUMN, mahasiswa Telkom University, dan santri pondok pesantren di wilayah Jawa Barat antusias menghadiri kegiatan ini. Generasi milenial kini mencapai sekitar 60% dari total karyawan BUMN, yaitu sebanyak 1 juta orang. Menteri Rini mengharapkan generasi ini dapat menjadi pemimpin yang baik untuk mendorong kinerja yang lebih baik bagi perusahaan-perusahaan BUMN. Islamic Nation Fest untuk area Jawa Barat ini juga menghadirkan generasi wirausaha muslim muda, rumah kreatif BUMN, dan usaha santri. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
Tuhan
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Menghabiskan akhir pekan atau melakukan sebuah petualangan mungkin menjadi kegiatan setiap orang. Tidak jauh dari ibu kota Jakarta, ada sebuah desa bernama Malasari. Bintang alam nan indah serta formasi vegetasi yang menutupi kawasan konservasi sumber daya alam hutan Halimun menyimpan beragam flora dan faunanya dan menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri dengan berbagai karakternya. Kondisi geografi dan fisik Desa Malasari yang dikelilingi oleh Sungai Cikaniki dan Sungai Cidurian serta memiliki banyak air terjun dengan berbagai variasinya. Itulah kekayaan alam yang menjadi daya dukung lingkungan permanen terhadap pariwisata di Desa Wisata Malasari. Selain itu, terdapat tempat bersejarah yang dianggap penting dan telah menjadi simbol-simbol berartinya Malasari dalam sejarah peradaban manusia pada masa lampau, seperti halnya pendopo bupati 1947 yang menjadi cikal bakal berdirinya pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan beberapa benda peninggalan yang cukup tua. Hal tersebut menjadi daya dukung warisan budaya sebagai pembangkit pariwisata desa wisata Malasari. Pesona keramah tamahan yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya merupakan salah satu aset terbesar dalam daya tarik wisata karena keramah tamahan adalah pesona. Masyarakat setempat yang sadar akan potensi wisata yang dimiliki wilayah ini menjadi sumber daya manusia yang handal dalam mempersiapkan desanya sebagai objek wisata. Berbagai kegiatan pun diciptakan untuk wisatawan yang datang. Salah satunya adalah Halimun Adventure Journey atau lebih dikenal dengan sebutan Haju. Kegiatan ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan perjalanan pertualangan di alam bebas yang diikuti proses pengkayaan pengetahuan dengan belajar dan memperkaya wawasan. Program wisata ini berpijak pada metode adventure training, di mana aktivitas fisik, olah emosi dan pikir mendominasi setiap sesi pada alur kegiatan. Aktivitas Hajo lebih memanfaatkan potensi sumber daya dukung permanen dan buatan seperti hutan Halimun, persawahan dan perkebunan teh Nirmala Agung. Selain itu, masyarakat Malasari juga menyediakan Halimun Lembur, Ekverins atau lebih populer dengan sebutan Hal, merupakan rangkaian wisata edukasi di mana wisatawan turut berinteraksi secara langsung dalam aktivitas keseharian penduduk Sunda Malasari seperti berkesenian, bertani, dan berkerajinan. Wisata ini bertujuan untuk menambah wawasan lingkungan dan pengetahuan suasana pedesaan yang tergambar dalam sistem adat istiadat, pola kebudayaan, kearifan lokal, serta kehidupan masyarakat desa yang agraris. Dengan ketinggian 900 hingga 1250 di atas permukaan laut, desa wisata Malasari termasuk wilayah pegunungan yang asri dan sejuk. Dengan daerahnya yang lembab dan basah, desa wisata Malasari menjadi habitat subur tumbuhnya berbagai macam jenis lumut dan jamur. Jika malam hari di sekitar Cikaniki dan Pasir Banteng dapat melihat jamur yang nyalanya menghiasi bagian hutan, itulah jamur supalumar. Desa wisata Malasari yang berada dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai kawasan hutan hujan tropis terluas di Pulau Jawa merupakan habitat alami keanekaragaman dunia fauna. Tidak diragukan lagi, desa wisata Malasari dapat menjadi pilihan tepat untuk berlibur bersama keluarga. Saudara, sekian Pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Tak perlu berbohong.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Setia Suara Indonesia, senang sekali saya Suprapto dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai film dokumenter buatan anak SD raih penghargaan internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Film dokumenter karya anak SD Pangudi Luhur Yogyakarta meraih penghargaan Premio Giovanni dalam Corto Circuito Savigliano Film Festival di Italia akhir tahun lalu. Siswi kelas 5 yang bernama Anindyah Cinta Laksita sukses meraih penghargaan dalam karyanya yang berjudul Jamilah is Friends. Film tersebut menceritakan tentang seorang dokter hewan yang sangat mencintai kucing-kucing yang terlantar. Film tersebut terinspirasi dari Santo Franciscus Assisi. Ia adalah pelindung semua makhluk hidup. Film dokumenter berdurasi 12 menit diproduksi Orca Film Yogyakarta dan dibuat Cynthia dengan didampingi mahasiswi perfilman Octavianus Patingtingan sebagai kameramen. Penghargaan di Italia tersebut bukan pertama kali diraih film Jamilah's Friends. Sutradara cilik Indonesia, Adiyah Cynthia Laksita meraih penghargaan Special Awards FIFA Film Festival 2018 di Sarajevo, Bosnia pada September lalu. Cynthia merupakan sutradara termuda dalam festival ini dan karyanya menjadi satu-satunya film Indonesia yang masuk nominasi. Dokumenter berjudul Jamila's Friends karya Cynthia bersaing dengan 1.550 karya lain dari 110 negara. Festival Film Dokumenter Internasional ini menjadi istimewa karena salah satu seorang perintisnya adalah Al Gore, pejuang lingkungan dan mantan wakil presiden Amerika Serikat. Al Gore menjabat sebagai presiden kehormatan festival. Selain FIFA Film Festival 2018, Jamila's Friends juga telah terpilih sebagai karya unggulan dari Saratov International Film Festival of Documentary Drama pada 27 hingga 30 September 2018 di Saratov, Rusia dan Festival Saint Animal Bogota yang digelar 4 Oktober 1 November 2018 di Bogota, Kolombia. Saudara pendengar, film Cynthia mengisahkan seekor kucing terlantar bernama Jamilah yang berkeliaran di celah-celah pasar kota Yogyakarta. Tanpa tuan yang berbagi pakan kucing-kucing itu bertahap hidup dari sisa-sisa makanan dan sampah. Mereka bisa saja kenyang tapi dengan selalu menyantap panganan asal-asalan, maka cacing dan bakteri akan melekat dalam tubuh. Seorang dokter hewan bernama Andre Lisnawan ternyata punya agenda reguler memberikan makanan layak untuk Jamila dan kucing-kucing gelandangan lainnya. Di tengah malam yang beku, Andre berkeliling sudut-sudut pasar menemui satu demi satu kucing, memastikan semuanya makan. Kegiatan kemanusiaan Andre direkam oleh Cynthia, siswa berusia 11 tahun yang bersekolah di SD Pangudi Luhur Yogyakarta, Jawa Tengah. Saudara pendengar, demikianlah edisi warna-warni kali ini dengan tema film dokumenter buatan anak SD raih penghargaan internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi warna-warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Let's Kamu harus bahagia, kamu harus bahagia, kamu harus bahagia. Kita harus bahagia.
Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.com. ID. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa kembali dengan saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, saya akan putarkan lagu dari Kalimantan Selatan. Kali ini, kami akan hadirkan lagu Balarut di Sungai Mahakam, lagu ciptaan Juriansyah dibawakan oleh Dinda Fendi. Lirik lagu Balarut di Sungai Mahakam menggunakan bahasa Kutai. Balarut berarti terasa tenang sampai terhanyut. Sehingga judul lagu ini bisa berarti terhanyut di Sungai Mahakam. Lagu ini menceritakan sejarah dan keindahan Sungai Mahakam. Dahulu Sungai Mahakam digunakan para penambang untuk mengangkut batu bara dan kayu. Sungai Mahakam pun dikelilingi pohon rumbia yang daunnya berayun dihembus angin. Lagu Balarut di Sungai Mahakam dikemas dalam irama yang riang, gembira dan lirik yang sederhana. Lagu Balarut di Sungai Mahakam mengajak pendengarnya bernyanyi bersama dan menikmati pesona Sungai Mahakam. Baiklah saudara pendengar, berikut Balarut di Sungai Mahakam oleh Dinda Effendi. Selamat mendengarkan.
Memecah bumi, pasinan putih di atas. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia serta email di voi@voinews.id.